Marilena Reixandre é poeta, narradora, traductora e bióloga. Despois de licenciarse en Bioloxía en Madrid, a súa cidade natal, decidiu opositar ao ensino secundario debido ás dificultades que tivo no mundo da ciencia por ser muller. Foi destinada como catedrática en Galicia e en 1988 comezou a impartir clases na Universidade de Santiago. Foi pioneira, ademais, do uso do galego como lingua vehicular no ensino, unha lingua que se convertiría na lingua da súa literatura. Vén de acadar o Premio Nacional de Narrativa pola súa obra As Malas Mulleres, publicada en 2020. Unha obra moi conectada, cunha recén editada e escrita por ela xunto coa poeta Emma Pedreira. Juana de Vega, a muller que desafiou o seu tempo, que hoxe nos presenta no Ateneo de Santiago. Marilena Reixandre, benvida a Radio Ateneo.
Hola, bo día.
Como muller, como parte activa tamén da vida cultural e social do teu país, do noso país, en certo modo revolucionaria e implicada cos dereitos femininos, sinteste identificada coas dificultades dunha muller como Juana de Vega?
A ver, afortunadamente, porque Juana de Vega existiu e digamos que moveu aí os límites do que podían facer as mulleres coa súa acción, sobre todo. Quero dicir, hai outras persoas que a súa escrita tamén, pero coa súa acción. E Concepción Arenal tamén, e Emilia Pardo Bazán tamén é moi coñecida a súa posición feminista. E tamén Rosalía de Castro, é dicir, que temos mulleres realmente no 19, e claro, eu pois digo ás veces que digamos un dos motivos, por exemplo, da novela As Malas Mulleres, que hai que soñar as cousas que parecen imposibles para que sexan posibles. Entón, pois Juana de Vega vai facendo esas cousas. Grazas a iso, pois nos agora podemos facer cousas que no seu tempo non se podían.
Quizás que pode ser que deas as gracias de ter vivido despois de Juana de Vega.
Eu sempre digo que para as mulleres nunca é certo, bueno, eu creo que para prácticamente ninguén, eso de que calquera tempo pasado foi mellor para as mulleres, todos os tempos pasados foron peores, absolutamente.
Que consideras que aportades tanto ti como Emma Pedreira a este libro?
A ver, o libro pois é un intento de facer máis coñecido un personaxe, unha persoa que resulta unha grande descoñecida para moitísima xente de Galicia, e non digamos fora. E teño que dicir que eu mesma, os libros son un pouco como cereixas, non? Dun xa é outro. A novela As Malas Mulleres...
Sí, pode ser o preludio, quizáis, desta...
Non, pero antes que esa... Bueno, quero dicir, está escrito antes, aínda que se publicara ao mesmo tempo, escribí un libro con María López Sández, Movendo os Marcos do Patriarcado, Pensamento Feminista, Emilia Pardo Bazán. E aí, entre moita documentación, porque é un libro de ensayo que leva moita documentación, pois lín a biografía de Concepción Arenal, que escribiu Ana Caballé. E entón, aí é onde había... Nun lugar falábase que Concepción Arenal foi visitadora da galera, e na galera había 300 mulleres presas. E eu comprobei que ninguén da Coruña, só unha persoa das que preguntei, sabía que a Rúa Galera o nome debíase ao cárcere, que eran chamados galeras. E aquí en Santiago igual. Isto, a Rúa Galeras, houve unha galera. Isto está aínda sin publicar, pero encontrou no Luz Méndez nos arquivos da catedral. É unha documentalista.
Pues, quedará bastante por investigar.
Claro, pero quero dicir que a xente, como galeras en Galicia chamanse tamén as carretas, pois a xente pensaba que era por iso. O que quero dicir é que de aí pois saiu o interese por esa historia dese cárcere.
E
de aí a novela As Malas Mulleres, que acaba de ser premiada. E aí, digamos, o ter que crear a historia, pois era moi importante o traballo de Concepción Arenal, pero tamén de Juana de Vega, porque Concepción Arenal tiña un cargo no cárcere, era visitadora, pero eso era únicamente para ver si os regulamentos se cumprían. Pero como ela tiña a idea de que había que preparar as presas, é aí onde entra Juana de Vega, con toda a súa audacia e ímpeto para crear a Sociedade da Madalena, que ademais non había nada de historia do cárcere, e eu descubrí unha documentación aquí no convento de San Francisco, na biblioteca, sobre a Sociedade da Madalena. E entón, despois, José Manuel González Cerrán, director do Ateneo, porque unha nos localizaba, pasoume a ligazón onde están as memorias de Juana de Vega, ela dixón as memorias, coa indicación de que só se publicasen despois da súa morte. Que ela morreu este ano hai 150 anos, precisamente, no 72. E entón están na Biblioteca Nacional, pero nun sitio medio, non digo medio escondido, sino que tens que saber como se chama, tens que saber como chegar. E gracias a Herrán, como moitas cousas, porque é unha gran axuda para todo o 19, e entón é un personaxe absolutamente aventureiro e increíble. É un personaxe que, bueno, sempre digo que si se fose inglesa, pois coñeceríamola moito mellor, teríamos non sei cantas películas, hubo unha película que fixo Zaza Ceballos.
Sí, con unha película, que sí, se proxectou de feito.
De televisión, sí. E case único, pero a xente, incluso na Coruña, vamos, eu nas presentacións que fixemos, a xente decíame que eu sei que hai unha rúa. Aquí en Santiago, pois, pouco menos. Nas presentacións que se van facendo por aí, pois hai moita xente que di que non sabía nada dela, descoñecía desta muller. E xa fora, non digamos, fora de Galicia. Quero dicir, entón, é importante que se coñeza e que se saiba que foi unha muller que estivo en todos os intentos de levantamentos liberais.
Consideras entón que non se lle dá efectivamente esa suficiente importancia a personaxes femininos, como é o caso de Juana de Vega, outros moitos máis, non?
Bueno, eu neste caso estaba falando especificamente de Juana de Vega. En xeral, claro, son moito menos coñecidos e moito menos difundidos as historias das mulleres. O sea, Juana de Vega no seu momento, na súa época, pois sí que foi coñecida, pero, por exemplo, vamos, digamos, falei de 4, non? Entón, destas 4, que serían por orde cronolóxico, Juana de Vega é a máis bella, ela naceu en 1805, non? Despois Arenal, 1820, Rosalía de Castro, 1837, e Emilia Pardo Bazán, 1851. Claro, e por diferentes razos, en fin, Rosalía pois é moi coñecida, sobre todo en Galicia, por toda a súa obra e ese papel fundamental de ser a primeira que escribe.
Sí, polo papel do resurdimento, realmente.
En galego, polo papel do resurdimento, pero non é coñecido, non é tanto, si que sábese, está nas historias, que Juana de Vega foi o que organizou os Xogos Florais no ano 61, é dicir, 2 anos antes de Cantares Gallegos, na Coruña, e despois a publicación do álbum da Caridade. E nese álbum hai 5 poemas de Rosalía,
como Castellanos de Castilla, por exemplo.
Claro, o sea, que son un está en castelán, que dedicado a súa nai, e os outros en galego, e eses van despois a cantar en gallegos. Porque Juana de Vega e Rosalía coñecíanse. Rosalía participaba nesas faladoiras, nesas tertulias de Juana de Vega. O que pasa é que, bueno, por exemplo, na miña novela, pois Rosalía e Murguía en ese momento non están en Coruña, por iso, digamos que, bueno, aí xoga un papel moi importante a súa poesía. Entón, Rosalía é coñecida. Emilia Pardo Bazán é unha escritora, o sea, de unha cantidad de producción enorme, o sea, bueno, ensayo, artigos e, sobre todo, novelas e relatos, e que é unha muller que o paso do tempo a un tono moi ben, pasa cos grandes escritoras e grandes escritores. pero incluso máis que contemporáneos dela que no seu momento eran igual o tan famosos, porque nela hai unha atención agora ao seu feminismo, que é algo que resulta insólito nese tempo. Juana escribiu as memorias, pero digamos non ten unha producción literaria que faga a mesma Concepción Arenal, ten moitos libros de ensayo publicados, e Juana esas memorias publicáronse no seu momento o Parlamento de as Cortes chamanse sí. antes, pero é menos coñecida. Entón, o que pretendemos é iso, e Emma tivo unha idea fantástica que foi facer falar as cidades, facer falar no sei un momento a Coruña, despois decidimos que serían máis, porque como toda a historia está en primeira persoa, porque utilizamos textos de Juana, utilizamos as memorias, claro, dándolle un pouco, porque ela o mellor contaba unha cousa en tres liñas, e aí o mellor facemos un diálogo un pouco máis, para facelo pois máis literario, máis literario. E o que se trata é de facer un texto que poida ser lido pois polo gran público, que a xente de Galicia, polo menos, pois saiba as cousas que fixo esta muller. É que nos empezamos o libro nun momento en que ela ten 10 anos e está levando pola noite cartos a uns oficiais que tomaran parte no levantamento de Porlier, que xa fora Porlier foi aforcado, e que estaban coa sentencia de morte. Anais sácaos do castelo de Santo Antón, pero para ir ao estranxeiro necesitaban diñeiro. E ela, como é unha nena, pois parece que máis desapercibida, que vai pola noite. Unha nena de 10 anos, así empeza ela a estar metida, entón, despois o exilio, todo iso, o levantamento do 46. No libro citamos uns escritos, oficios que dirixen o que era capitán xeral de Galicia, Villalonga, no momento en que se esmaga a Revolución do 46, despois dos mártires de Carral. Todo eso organizouse na casa de Juana de Vega. E el dirixe até tres, chegaron a nós. Están ao final das súas memorias, ela hai unhas cartas que envía, son cartas que ela lle envía a Villalonga citando isto. E el di que hai veces en que unha muller pode ser máis perigosa que un home. E entón este é o caso pola súa audacia, pola súa afouteza, e pola súa propensión ao mal. E di a Condesa de Mina, e si non se desterra, seguirá facendo o mesmo. Entón, por tres veces pide yo ao ministro que a desterren, non? Que las estivera exilada, non? Entón, a súa vida, pois, é aí. E tamén podemos dicir, hoxe en día, bueno, os liberais, pois, hai xente que di, bueno, os liberais, claro, son de hai máis dun século, pero se non fose por os liberais, quero dicir, despois, outras cousas que hoxe en día, pois, temos, esa socialismo, tal, todas esas ideas pois máis libertarias ou tal, teñen as raíces no liberalismo.
Bueno, Mayra, Alexandre, moitas grazas por compartir connosco todo isto sobre Juana de Vega, que desexamos de logo coñecer máis no teu libro, no vosso libro de ti e de Emma.
Sí, este ano vai sair, creo que estaba para sair este mes, pero aínda non o vin, unha biografía académica longa de Ramón Veiga Alonso. Está citada ao final do libro, pero vamos, quero dicir, ten un título máis longo, pero Juana de Vega, de Veiga, tamén en Galaxia, en colaboración coa Fundación Juana de Vega.
Pois agardamos a daquela. Moitas grazas de novo.
Moi ben.